Saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dato u petak 19. avgusta na praznik Preobraženja Gospodnjeg, nakon što je policija onemogućila sveštenike da na preobraženje odsluže liturgiju na Ivanovim koritima. Uprava policije Crne Gore je i ove godine najprije zabranila, a potom i onemogućila sveštenstvu i vjernom narodu da odsluže službu Božiju na praznik Preobraženja Gospodnjeg u crkvi posvećenoj ovom svetom i sveštenom prazniku na Ivanovim koritima, podno oskrnavljenog Lovćena. Jake policijske snage su od rane preobraženske zore bile raspoređene oko crkve Preobraženja na Ivanovim koritima, tako da sveštenstvo i vjerni narod na čelu sa arhijerejskim protoprezviterom Cetinskim, protoprezviterom Stavroforom Obrenom Jovanovićem i predsjednikom crkvene opštine Cetinjem gospodinom Rajkom Radusinovićem nije moglo da uđe u sveti hram radi služenja svete liturgije. Nezakonito postupanje uprave policije je i ove godine demonstrirano bez obzira što je Upravni sud Crne Gore nedavno donio presudu kojom je zbog nezakonitog postupanja poništio prošlogodišnje rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova kojim je prethodno odbijena žalba Mitropolije Crnogorsko-Primorske na rješenje uprave policije Centar bezbjednosti Cetinje o zabrani bogosluženja na praznik Preobraženja 2015. godine u crkvi Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Ivanovim koritima. Uprava policije je i ove godine, bez obzira na presudu Upravnog suda, donijela identično nezakonito rješenje kojim je grubo atakovala ne samo na dostojanstvo crkve Božije, nego i na pravo i na slobodu vjeroispovijesti kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Pravni tim Mitropolije na čelu sa koordinatorom pravnog savjeta protoprezviterom Stavroforom dr. Veliborom Đomićem je i protiv najnovijeg nezakonitog rješenja uprave policije uložilo žalbu po kojoj nije odlučeno u zakonskom roku. Podsjećanje radi, uprava policije već godinama ovakvim nezakonitim rješenjima uporno i protivzakonito zabranjuje pravoslavno bogosluženje na Preobraženje Gospodnje i to u hramu koji je shodno zakonskim propisima i javnim ispravama države Crne Gore u svojini Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mitropolija i njeni pravni zastupnici su skoro godinu dana, koristeći se zakonskim pravima i mogućnostima, vodili pravnu bitku i uspješno su pred sudom dokazali da policija svojim nezakonitim aktima crkvi zabranjuje bogosluženje na jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika na Ivanovim koritima i to u pravoslavnom hramu koji je u svojini Mitropolije od osnivanja do danas. Uprava policije Crne Gore je nezakonitim postupanjem i nezakonitim rješenjem zapravo pokušala da izjednači vjekovnu crkvu Crne Gore sa grupicom samozvanaca okupljenih specijalno za tu priliku oko anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedeća u ideološko-plemenskoj organizaciji takozvanoj CPC. Osim toga, uprava policije svojim nezakonitim rješenjem pokušala da u istu ravan stavi Mitropoliju kao zakonitog vlasnika crkve Preobraženja Hristovog na Ivanovim koritima i grupu ljudi koji su javno iskazali ambiciju da provaljuju crkvu i oskrnave je uvođenjem anatemisanih lica kako bi vršili obrede protivno pravoslavnoj vjeri i crkvenim kanonima. Imajući u vidu da se nalazimo u danima Velikog gospodinskog posta, kao i da je presuda Upravnog suda Crne Gore blagovremeno dostavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije Crne Gore, zahtijevamo i očekujemo da Uprava policije konačno počne da postupa u skladu sa važećim zakonskim propisima i da prestane da svojim nezakonitim rješenjima izjednačava pravoslavnu crkvu i anticrkvu. Sveštenike i raspope, vlasnika i uzurpatore, pravoslavne vjernike i jurišnike na svetinju. Ostrašćeni ideološko-plemenski juriši na svetinju, kao i nezakoniti akti uprave policije, izazvali su veliki gnjev među pravoslavnim vjernicima. Policija nema pravo da svojim nezakonitim rješenjem grupicu samozvanaca proglašava za crkvu i da se na tako grub način poigrava sa najdubljim osjećanjima pravoslavnih vjernika. Uprava policije je dužna da, u skladu sa zakonskim propisima, na zakonit način preduprijedi i spriječi ometanje javnog reda i mira svuda, pa i na Preobraženje ove godine na Ivanovim koritima, od grupice samozvanaca i jurišnika na svetinju i hrišćanski praznik, a ne da zabranjuje preobraženjsko bogosluženje u pravoslavnom hramu na Ivanovim koritima i da tako atakuje na vjekovni kanonski poredak i crkvenu imovinu, kaže se u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske.